südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Hea meel on teiega taas kohtuda siin saates, kus on käsitluse all John Wesley jutluste kogumik. Ja stuudios on Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent ja Rakvere Metodisti koguduse pastor Taavi Holman. Juba mitu möödunud saadet on olnud käsitluse all John Wesley jutlused teemal vaimutunnistus ja veel tänaseski saates tuleb sellest juttu, aga ta on selle jutluse, tänase jutluse pealkirjastanud meie oma vaimutunnistus. Ja aluseks on Piibli kirjakoht teisest kirjast korintlastele 1.12. Meie kiitlemine on just see, meie südametunnistus võib tõendada, et oleme käitunud siin maailmas, eriti aga teiega suheldes, Jumalalt saadud siiras ja selges meeles, mitte lihalikus tarkuses, vaid Jumala armus.
Tere ka minu poolt ja täname Jumalat selle eesõiguse eest, et võime olla selle sõna uurimises ja lugemises ja kommenteerimises ja aidaku see kaasa meie vaimulikule kasvule ja hingeõnnistusele.
Tere ka minu poolt ja see teema, mis selles jutluses on käsitlusele võetud, see on tegelikult, võiks öelda teatud mõttes inimese ja Jumala vaimu koostöö. Et kui me mõtleme üldse oma vahekorrale Jumalaga, siis on kaks võimalust. Kas me tajume, et kõik ei ole korras? Ei tunne Jumalat, ei teeni Jumalat õieti. Midagi peaks paremini olema. Teine võimalus on, et Jumala vaim tunnistab ja ise tunname ka südame tunnistuses, et asi on hästi. Võime edasi elada. On ka kolmas võimalus, et ei tea, kuidas sellega õieti on. Ja selles saates nüüd John Wesley käsitleb seda tunnistuse lugu uskliku inimese enda seisukohalt, kuidas tema tunneb oma südames. Ja seda ütleb siin ka Paulus selles tsiteeritud lõigus. Meie südame tunnistus võib tõendada, et me ei ole mingit valskust teinud, see on nüüd minu täiendus siia, me ei ole võltsinud midagi, vaid me oleme käitunud siin maailmas ja eriti teie suhtes, kellele parajasti Paulus kirjutab, Jumalalt saadud siiras ja selges meeles. Paljusid asju siin maailmas tehakse lihtsalt sellepärast, et nii on kasulikum. Või nii on üldisem, populaarsem. Aga Paulus ütleb, meie teenime Jumalat, teenime siiras ja selges meeles, mitte lihalikus tarkuses, vaid Jumala armus. Kui Jumala teenimisele lisandub Jumala arm, siis see on niisugune mõõde, mida inimlik mõistus teha ei suuda. Et Paulus lähtub siin sellest, kuidas ta ise tunneb ennast Jumalat teenides. Hästi tunneb.
Ja sellega ongi paslik minna selle esimese lõigu esimese lause juurde, kus John Wesley kirjutab nõnda, et selline on iga tõelise Kristusesse uskuja seisukoht, nii kaua kui ta püsib usus ja armastuses. Kes järgneb mulle, ütleb meie issand, ei käi pimeduses. Ja seni, kuni tal on valgus, ilutseb ta selles. Nii nagu te nüüd olete Kristuse Jeesuse võtnud vastu issandaks, nõnda käige temas. Ja kui ta siis temas käib, valitseb tema hinges päevast päeva apostli innustus, olge ikka rõõmsad issandas, taas ma ütlen, olge rõõmsad.
Kui lähtuda sellest, et me, kui asjad on halvasti, siis me ka tunneme ennast halvasti. Ja kui asjad on hästi, siis me ka tunneme ennast hästi. Siis see ongi see, mis Paulus siin esile toob, et kui meie asjad Jumalaga on hästi, kui meie vahekord Jumalaga on korras ja selles mõttes oleme ka tõelised Kristusesse uskujad, sest Kristusesse võib uskuda ka nii pealiskaudselt, kus ei ole eriti asjadesse süvenetud ja tunnistatakse, et noh, usun küll, aga ei tea isegi täpselt, mis selle sisu on. Vastandiks on tõelise Kristusesse usku ja seisukoht, kes teab, mida ta usub ja miks ta usub, miks see põhjendatud on. Ja kui ta vahekord on Jumalaga korras, siis tõepoolest on ta ka rõõmus, ta tunneb ennast vabalt, ta võib innukalt teha seda, mis ta teeb, ta ei ole hukkamõistu all, vaid Jumala armus.
Aga et me ei ehitaks oma maja liivale ja sulgudes Vesli jätkab, et kui sajab paduvihma ja tuuled puhuvad ja veevood tõusevad ja sööstavad vastu seda, siis see ei variseks ja et selle kokkuvarisemine ei oleks ränk. Nii et me ei ehitaks oma maja liivale, kavatsen ma järgnevas arutelus näidata, mis on kristlase rõõmu olemus ja põhjus. Me teame üldjoontes, et see on see õnnelik rahu, see vaimu tasane rahuldus, mis tuleneb tema südametunnistuse sellisest tõendusest, mida apostel siin kirjeldab. Kuid selleks, et seda põhjalikumalt mõista, on tarvilik vaagida kõiki tema sõnu. Nendest ilmneb kergesti nii see, mida me peame mõistma südametunnistuse ja mida selle tõenduse all, aga ka seda, kuidas see, kellel on see tõendus, rõõmustub igavesti.
Et me ei ehitaks oma maja liivale, oma enda arvamustele või tõeks pidamistele. Ta mõtleb selle all, ma arvan seda, et me võime ka ennast petta. Siin selle teemaga seoses on varem sellest juba juttu olnud. Inimene võib uskuda, et tema asjad on head, sellest hoolimata, et tegelikult ei ole ja see on tõsine probleem, sest isegi päris ja räiged pattutegijad ei pruugi üldse aru saada, et nad pattu teevad. Ja kui inimene veel usub Jumalasse ka ja Jeesusesse Kristusesse, siis ta võib arvata, et tema asjad on korras, kuigi tegelikult ei ole korras ja John Wesley siin seda teemat käsitledes tahab vältida niisugust pealiskaudset kerget suhtumist, et kõik on hästi, pole häda midagi, kõik on korras, sa oled Jumala laps, sa usud Kristusesse, sinu asjad on hästi, vaid ta tahab täpselt süveneda apostli sõnadesse ja põhjendada, miks me nendele toetume.
Ja esiteks, mida me peame mõistma südametunnistuse all? Mida tähendab see sõna, mis on igaühel suus? Võib kujutleda, et ülimalt raske on seda tähendust leida, kui me võtame arvesse, kui mahukaid ja arvukaid köiteid on ajast aega sel teemal kirjutatud ning kuidas kõik muistse ja moodsa aja õpivara on selle selgitamiseks läbi tuhnitud. Ent ometi on karta, et kõikides nendes üksikasjalikes uurimistöödes ei ole sellele palju valgust heidetud. Kas pigem ei ole enamik neist kirjutajatest asja hoopis segasemaks ajanud, mõistmatute sõnadega nõu varjutanud, muidu nii selget ja kergesti mõistetavat asja hägustanud? Kui aga jätta kõrvale raskesti mõistetavad sõnad, saab iga ausa südamega inimene peagi asjast aru.
Ehk lihtsamalt küsides, mis asi see südametunnistus tegelikult üldse on? Ja ega see küsimus ei olegi nii lihtne, et vastad kolme sõnaga ära ja kõik on selge. Ta ütleb, et sel teemal on palju kirjutatud ja palju arutatud, aga ei pruugi olla selgust toodud kõigis nendes küsimustes. Nii et ei ole meil ka midagi muud teha, kui süveneda neisse sõnadesse, püüda nendest tegelikult aru saada. Ja seda esmajoones selleks, et kindlaks teha, kus kohal või mis teel me ise parajasti oleme, mis olukorras. On meie asjad siis hästi või halvasti, et loodetavasti saab midagi selgemaks.
Jumal on meid loonud mõtlevateks olenditeks, kes on võimelised tunnetama praegust ja mõtisklema möödunu üle või vaatama sellele tagasi. Eriti hästi suudame tunnetada kõike seda, mis sünnib meie südames või elus. Teada kõike, mida me tunneme või teeme, ja seda siis, kui see sünnib või kui see on möödas. Seda peamegi silmas, kui ütleme, et inimene on teadlik olend. Tal on teadvus, ehk seesmine tunnetus, nii oleviku kui ka mineviku asjadest, mis seonduvad tema enesega, enda hoiakutest ja välisest käitumisest. Kuid see, mida me tavaliselt nimetame südametunnistuseks, osutub millelegi enamale. See ei ole pelgalt meie oleviku tunnetamine või meie möödunud elu meenutamine. Et meenutada, anda tunnistust mineviku või oleviku asjade kohta, on südametunnistusel ainult üks ja kõige pisem ülesanne. Selle peamine töö on vabandada või süüdistada, heaks kiita või maha laita, süütuks kuulutada või hukka mõista.
Siia kommentaariks juurde. Kõigepealt, et Jumal on loonud meid mõtlevateks olenditeks ja see mõtlemine saab hinnata seda, mis me parajasti teeme või peame tegema või mida me juba varem oleme teinud. Ja mitte lihtsalt sündmusena meenutada, vaid kas see on või oli hea või halb. Kas me käitusime õieti või ei käitunud õieti või kui me parajasti peame otsuseid tegema, mille põhjal, millest lähtudes või milliste motiividega me seda teeme, südametunnistus paneb asjale hinde ja juhib meid sellega õiges suunas. Kas kiidab heaks või laidab ja juhib meile paranduse suunas, et oleme midagi parandada.
Mõni hilisema aja kirjameestest on sellele andnud lausa uue nimetuse ja on arvanud heaks kutsuda seda kõlblusmeeleks. Kuid vana sõna näib olevat eelistatum kui uus, kas või ainult sel põhjusel, et see on inimeste seas levinum ja tuttavam ning seetõttu lihtsam mõista. Ja kristlaste jaoks on see salgamatult eelistatavam ka ühel teisel põhjusel, nimelt kuna see on piibellik. Kuna see on sõna, mille Jumala tarkus on valinud, et seda kasutataks püha vaimu sisendatud kirjutistes.
Jah, samale asjale võib ju anda ka mitmeid nimetusi, aga see ei muuda tegelikult midagi. Jutt on sisemisest, tajumisest, teadmisest, mõistmisest, mis on õige ja mis on vale ja tegelikult see on omane ka inimestele, kes üldse ei pruugi Jumalasse uskuda. Inimene tajub, mida on tehtud õieti ja mis on ülekohtune. Mida ma ise teen, võib-olla küll õigustades, aga ikkagi valesti. Või mida keegi teine teeb. See on südametunnistuse oluline roll.
Ja selle tähenduse põhjal, mida seal üldiselt kasutatakse, eriti Püha Pauluse kirjades, võime südametunnistuse all mõista Jumala poolt igasse maailma tulnud hinge istutatud võimet või väge tunnetada, mis on õige või vale tema südames või elus, tema hoiakutes, mõtetes, sõnades ja tegudes.
See on nüüd hea definitsioon südametunnistuse kohta, mis asi see üldse on, nagu ta eespool küsib. Jumala poolt igasse maailma tulnud hinge istutatud võime või vägi tunnetada, mis on õige või vale, südames või elus, hoiakutes, mõtetes, sõnades ja tegudes, ehk kõiges, mis me üldse teeme. Jumala vägi tunnetada õiget, mis on õige ja mis on vale.
Aga milline on reegel, mille abil inimesed peavad otsustama õige ja vale üle? Millest peab nende südametunnistus juhinduma? Paganate reegel, nagu apostel mujal õpetab, on nende südamesse kirjutatud seadus. Ta ütleb, ilma välise seaduseta olles on nad ise enesele seaduseks, näidates seega, et seadusepärane tegutsemine, see, mille väline seadus ette kirjutab, on Jumala sõrmega kirjutatud nende südamesse. Ühtlasi tõendavad seda ka nende südametunnistus, kas nad käivad selle reegli järgi või mitte, ja nende mõtted, mis järge mööda kas süüdistavad või ka vabandavad neid, nagu on kirjas Rooma 2:14-15. Kuulutavad nad süütuks, kaitsevad neid, aga kristlik reegel õige ja vale kohta on Jumala sõna. Vana ja Uue Testamendi kirjutised. Kõik, mida prohvetid ja vana aja pühad inimesed kirjutasid pühast vaimust kantuina. Kogu see püha kiri, mis oli Jumala sisendatud ja tõepoolest kasulik õpetamiseks, ehk kogu Jumala tahte õppimiseks, noomimiseks selle eest, mis on sellega vastuolus, ja vigade parandamiseks ja kasvatamiseks, ehk meie ettevalmistamiseks õiguses.
Küsimus on nimelt selles, et kui me hindame, mis on õige ja mis on vale, mis on hea ja mis on halb, siis tekib küsimus, mille põhjal me seda teeme. Sest siin võivad eri inimeste arvamused või arusaamad vägagi lahku minna, mis kellegi meelest on õige ja kellegi meelest ei ole. No, ma ei tea, kas sobib siia kohta tuua kas või niisugune näide, kui praegusel ajal väga palju on igasuguseid telefonipetiseid, kes eelistavad sulle ja ühesõnaga oskavad su raha kätte saada nii, et sa ise paned oma algirjad ja koodid veel kõik sinna ja enes õigustuseks öeldakse veel, et on pat jätta raha ära võtmata nendelt, kes on lollid, kes lähevadki õnge. Nii et keegi võib ka niivisi, võib-olla huumoriga pooleks, ma ei tea. Aga see näitab lihtsalt seda, et kui me hindame õiget ja valet, siis meil on tarvis mõõdupuud. Ja mõõdupuuks ei saa olla mitte see, mis mina arvan või mis sina arvad või mis keegi kolmas veel kõrvalt arvab. Vaid kui me tahame seda mõõdupuud, siis Jumal on see, kes annab selle aluse, mille põhjal me üldse hindame midagi heaks või halvaks.
See reegel on lambiks risti inimese jalale ja valguseks ta teerajal. See on kogu reegel, mille ta saab õige ja vale kohta, selle kõige kohta, mis on tõeliselt hea või halb. Ta ei pea heaks midagi peale selle, mis on selles otseselt või selge järeldusena ette kirjutatud. Ta ei pea kurjaks midagi muud peale selle, mis on selles kas sõnasõnalt või ümber lükkamatu tõestusena keelatud. Kui pühakirjas ei anta keeldu ega käsku, kas siis otseselt või selge järeldusena, usub ta selle olevat oma olemuselt erapooletu, mis ei ole iseenesest ei hea ega halb. See on ainus ja kogu väline reegel, millest tema südametunnistus kõikides asjades juhindub.
Ehk uskliku inimese kohus on küsida Jumala käest, mida Jumal asja kohta ütleb, ühe või teise asja kohta. Ja kui Jumal midagi ütleb, siis sellega tuleb nõus olla ja seal võib olla nii häid kui halba asju, võib olla ka neutraalseid asju, aga südametunnistus, kui me ausad inimesed tahame olla, see tegelikult annab meile õigel viisil märku, aga jah, lähtuda tuleb sellest ette antud mõõdust, mida Jumal, kuidas Jumal asju hindab.
Ja kui ta ka tegelikult sellest juhindub, siis on temas hea südametunnistuse taotlemine Jumalalt. Hea südametunnistus on see, mida apostel nimetab mujal puhtaks südametunnistuseks. Nii et see, mida ta ühel korral väljendab nõnda, öeldes mina olen Jumala ees elanud tänini igati hea südametunnistusega, apostlite 23.1, seda märgib ta teisalt sedasi. Just sellepärast püüan ma alati hoida puhas südametunnistust Jumala ja inimeste ees, apostlite 24.16. Selle jaoks on aga absoluutselt tarvilik esiteks mõista õigesti Jumala sõna ning tema püha ja meelepärast ja täiuslikku tahet meie suhtes, nagu seda seal samas on ilmutatud, sest on võimatu, et me käiksime mingi reegli järgi, kui me ei tea, mida see tähendab.
Siin kohal nüüd juhiks tähelepanu lihtsalt sellele, et tarvis on mõista Jumala sõna õigesti. Kui me ütleme juba, et tuleb lähtuda Jumala sõnast, siis see on õige ainult sel puhul, kui me mõistame seda nii, nagu ta on antud, sest inimene võib ka asjade tähendust väänata või ümber pöörata. Aga kui sa mõistad seda nii, nagu Jumal selle on annud, seda tuleb palvetada, seda tuleb otsida, mõtiskleda, juurelda, et see Jumala täis tahe oleks meil õigesti ilmutatud, muidu tuleb mõõtmistulemus ikkagi vale.
Teiseks on tarvis, mida aga nii vähesed on saavutanud, tõelist enesetunnetust, nii oma südame kui ka elu. Nii meie seesmiste hoiakute kui ka välise käitumise tunnetamist. Sest kui me neid ei tunneta, siis ei ole meil võimalik neid meie reegliga kõrvutada.
See on väga tähtis täiendus, et südametunnistus tegelikult peaks juhtima tähelepanu ja meie vigadele ja üldse tegemistele, mis on hea ja mis on halb, aga see oleneb ka sellest, kuidas inimene üle üldse asju hindab, kuidas ta hindab oma tegevust ja seda, mis maailmas üldse toimub. Aga häda on selles, et kui inimene on näiteks mingi patuga või halva asjaga harjunud, no ütleme, kas või on harjunud hasartmänge mängima, siis see on tema meelest põnev ja ta loodab sealt võita ja kasu saada. Ja kui inimene teeb asju, mis tegelikult ei ole õiged, siis juhtub üks asi. Juhtub see, et inimene paadutab oma südametunnistuse. Südametunnistus tahaks küll rääkida, aga inimene surub selle maha eneseõigustusega näiteks või teiste süüdistamisega, et hoopis teised inimesed on valesti teinud, mina pole süüdi. Ja neid asju silmas pidades on väga oluline, et inimesel oleks tõeline enesetunnetus. Aga seda, selleks on tarvis minna Jumala ette ja paluda, nii nagu psalmis 139 lõpus palutakse, et Jumal uuri sina mind läbi ja tunne mind ära, sest ma ise võin ennast väga valesti hinnata.
Kolmandaks on vaja meie südame ja elu, meie hoiakute ja käitumise, meie mõtete ja sõnade ja tegude kooskõla selle reegliga, selle kirjutatud Jumala sõnaga. Sest ilma selleta saab olla üksnes halb südametunnistus, kui meil siis üldse mingit südametunnistust on.
Jah, inimesel võib olla südametunnistus kas halb või hea. Vahepeal Wesley siin veel pöörab tähelepanu sõnade natuke erinevale tähendusele, kas hea südametunnistus või puhas südametunnistus. See on tegelikult üks ja sama asi, siin põhimõttelist vahet ei ole. Aga lühidalt ütleb ta selles lõigus, et meie sõnad ja meie elu peavad kokku minema. Kui need kokku ei lähe, siis on tegemist niisuguse probleemiga, et kumb siis nüüd peale jääb. Tihti peale ongi häda selles, et meie põhimõtted on õiged. Aga elu tegelikult on vale, nii oli juba Jeesuse aja variseridega lugu, nagu ta halastamatult seal paljastab. Ja täpselt sama lugu võib juhtuda ja juhtub ka tänapäeval, kui me õiget mõõdupuud õigel viisil ei kasuta, südametunnistust õigel viisil ei rakenda.
Ja neljandaks on nõutav, et see kooskõla reegliga oleks seesmiselt tunnetatav ja see harjumuspärane tunnetus... See sisemine teadlikkus ise ongi õigupoolest hea südametunnistus, ehk apostli teise lause kohaselt puhas südametunnistus Jumala ja inimese ees.
Et kui sul on õige muudupuu, kui sa seda õigel viisil rakendad, siis tegelikult muutuvad asjad selgeks, puhtaks ja sa tunnetad ise seda sisemiselt ka, et minu asjad on hästi ja see ei ole enesepettus, vaid see ongi reaalne tulemus.
Aga igaüks, kes igatseb sellist puhast südametunnistust, vaadaku, et ta rajab õige aluse. Pidagu ta meeles, mingit teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas. See on Jeesus Kristus. Samuti pangu ta tähele, et ükski inimene ei saa ehitada midagi tema peale muidu kui vaid elava usuga. Et keegi ei saa Kristusest osa enne, kui ta võib selgelt tunnistada, mida ma nüüd elan, seda ma elan usus Jumala pojasse. Temasse, kes on nüüd ilmutatud minu südames, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest. Ainult usk on see tõendus, see veendumus, see nähtamatute asjade näitamine, mille kaudu avatakse meie südame silmad ja nendesse valatakse jumalik valgus. Nii, et me näeme Jumala seaduse imesid, selle headust ja puhtust. Selle ja iga sellest sisalduva käsu kõrgust ja sügavust ja pikkust ja laiust. Just usu kaudu vaadeldes valgust Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest, tunnetame nagu läbi klaasi kõike, mis on meie sees. Jah, isegi meie kõige sisimaid hinge liigutusi. Ja ainult selle kaudu saab Jumala õndsa armastuse välja valada meie südamesse, mis teeb meile võimalikuks armastada üksteist nõnda, nagu Kristus on meid armastanud. Sel viisil täitub kogu Jumala Iisraelile antud armurikas tõotus. Ma annan oma seadused nende mõistusesse ja kirjutan või graveerin need nende südamesse, nagu on Heebrea 80 nimetatud, luues selle kaudu nende hinges täieliku kooskõla tema püha ja täiusliku seadusega ja võttes vangi Kristuse sõna kuulmisse kõik mõtted.
Asi on selles, et kui me räägime heast ja halvast, nagu südametunnistusega seoses me siin rõhutame, siis ikka see sama küsimus, et mis on selleks aluseks või mõudupuuks. Ja üks on lihtsalt see, mis Jumal on käskinud või keelanud. See on Jumala seadus. Aga nüüd ta juhib tähelepanu samm kaugemale veel, oluline samm kaugemale, nimelt Jeesuse Kristuse juurde, kui me üldse tahame oma elu Jumala ees õigesti ehitada, siis me saame seda teha ainult Kristuse alusel, mitte mingil muul alusel. Ja kui me Kristuse juurde tuleme, siis tekib üks mõõde veel, mida uskmatul või Kristusesse mitte uskujal inimesel ei ole. See on Jeesuse eeskuju plus veel lisaks tema ligiolu, tema valgus. Jumalik valgus, mis valatakse siis inimese südamesse, kes tuleb tema juurde ja siis hakkab inimene mõistma sellest sisalduva käsu kõrgust ja sügavust ja pikkust ja laiust ja üldse kogun Jumala armu maja pidamist, milles siis inimene hakkab elama ja edasi kasvama.
Ja nagu halb puu ei või kanda head vilja, nii ei või ka hea puu kanda halba vilja. Seega samamoodi nagu uskliku süda on ka tema elu läbinisti kooskõlas Jumala käskude reegliga. Selles teadlikkuses võib ta anda au Jumalale ja öelda koos apostliga, meie kiitlemine on just see. Meie südametunnistus võib tõendada, et oleme käitunud siin maailmas Jumalalt saadud siiras ja selges meeles, mitte lihalikus tarkuses, vaid Jumala armus.
Kui nüüd inimene tuleb Kristuse juurde ja hakkab Kristusesse uskuma, või ütleme parem saab Kristusesse uskujaks, siis see on asi, mis paljudele kõrvalseisjatele pähe ei mahu. Mis ta nüüd tegi, miks temaga juhtus, miks ta ära pööras ja nii edasi, aga see, kes on Kristuse juurde tulnud tema valgusest osa saanud ja tema tööd mõistnud, sellel on oma südames see südametunnistuse kinnitus, et minu asjad on kõik hästi ja õiged ja ta võib sellele toetuda ka siis, kui keegi kõrvalt sellest aru ei saagi või seda mõista ei suuda.
Südame ja mõistusega.
Edasi 9. lõigus vaatleb nüüd John Wesley neid 2. Korintus 1.12. mainitud sõnu üksikasjalikumalt. Ja ta ütleb, kõigepealt siis vaatleme sõna oleme käitunud, mis algkeeles on väljendatud ühe sõnaga. Kuid selle tähendus on ülemäära avar, hõlmates kogu meie käitumist. Jah, iga seesmist ja välist olukorda, olgu need siis seotud meie hinge või ihuga. See kätkeb iga meie südame, meie keele, meie käte ja ihuliikmete liigutust. See laieneb kõigile meie tegudele ja sõnadele, kogu meie mõjuvõimu ja võimete kasutamisele, sellele, kuidas me pruugime iga andi, mille oleme saanud kas inimeste või Jumala kaudu.
Nii et Wesley tahab siin süveneda sõnade tähendusse täpsemalt. Ja oleme käitunud, see hõlmab tõepoolest kogu meie tegevust, aga Wesley tahab vaadata, millest täpsemalt on jutt.
Oleme käitunud siin maailmas, fraas, lausa jumalatus maailmas, mitte ainult jumala laste keskel, mis oleks võrdlemisi väike saavutus, vaid kuradi laste keskel, nende keskel, kes on kurja käes või kes on kurjas. Milline maailm see on? Kui põhjalikult läbi imbunud vaimust, mida ta kogu aeg sisse hingab. Nii nagu meie Jumal on hea ja teeb head, Nõnda on selle maailma Jumal ja kõik tema lapsed kurjad ja teevad kurja. Nii palju, kui neil lastakse, kõikidele Jumala lastele. Nagu nende isa, nii on ka nemad alati ootel või käivad ringi otsides, keda neelata, kasutades pettust või jõudu, salalikke riukaid või avaliku vägivalda, et hävitada neid, kes ei ole sellest maailmast. Sõdides järjepanu meie hingede vastu ning kasutades igasuguseid uusi ja vanu sõjariistu ja vahendeid, nähes vaeva selle nimel, et viia neid tagasi kuradi silmusesse, avarale teele, mis viib hukatusse.
Siin on siis jutt keskkonnast, milles me elame. Ja üks võimalus on, et võtame seda usklike inimeste ringkonnana, kellel on Kristusega õige ja puhas vahekord, aga maailmas, kus me elame, on väga palju kurjust ja see kurjus tegutseb. See on see, mida ta siin alla kriipsutab.
Ahvatledes meid viima teele, mis viib hukatusse.
Kurjuse eesmärk loomulikult on viia meid hukatusse. Siit tasub meelde jätta veel ka see, et ei ole kõik inimesed head juba loomu poolest. Kuigi Jumal selle headuse seemne on küll iga ühte südamesse istutanud või külvanud, aga inimene võib seda lämmatada, lastes kasvada igasuguse lumbrohul, piltlikult öeldes muidugi. Ja ei ole ka kõik Jumala lapsed. Vaid Jumala lapseks saab alles Jeesuse Kristuse kaudu. Seda tasub ka siin tähele panna.
11. lõigus ütleb ta edasi seda fraasi või täiendab edasi seda fraasi, oleme käitunud siin maailmas, Jumalalt saadud siiras ja selges meeles. Esiteks, siiras meel. Seda soovitab meie issand siis, kui ta nimetab selget silma. Silm, ütleb ta, on ihulamp. Kui su silm on selge, siis on kogu su ihuvalgust täis. See tähendab, et see, mida silm on ihu jaoks, seda on kavatsus kõikide sõnade ja tegude jaoks. Kui siis sinu hinge silm on selge, siis on kogu su teod ja käitumine täis valgust, taeva valgust, armastust ja rahu ja rõõmu pühas vaimus. Seega, kui meie mõistuse silm on selgelt kinnitatud Jumalale, kui me püüdleme kõikides asjades ainult Jumala poole, kes on meie Jumal, meie osa, meie jõud, meie õnn, meie väga suur tasu, meie kõik, nii ajas kui ka igavikus, siis oleme südamelt siirad. Siiras meel on see, kui üks kindel mõte, selge kavatsus edendada tema kirkust, teha ja kannatada tema õndsat tahtmist, läbib kogu meie hinge, täidab kogu meie südame ja on meie mõtete, igatsuste ja eesmärkide alatine allikas.
Jutt on silmast ja selgest meelest ehk sellest, et me üldse näeme asju õigesti, sest elades kurjas keskkonnas see kuri keskkond ka mõjutab meid. Aga inimene, kes elab nüüd usus Jeesusesse Kristusesse, saab samamoodi osa tema pühadusest, puhtusest, kõigest sellest, mis temale kuulub. Ja kui see võetakse vastu ja selles elatakse, siis ongi elu ja käitumine täis valgust, kus juures mitte lihtsalt teadmiste valgust, vaid taeva valgust, millega kaasnevad ka armastus, rahu ja rõõm pühas vaimus.
Ja kui ta 11. lõigus rääkis siirast meelest, siis 12. jätkates ütleb teiseks, oleme käitunud siin maailmas Jumalalt saadud selges meeles. Siira ja selge meele vaheline erinevus näib seisnevat peamiselt selles, et siiras meel on seotud kavatsuse endaga, selge meel aga selle täide viimisega. Ja see selge meel ei puuduta mitte ainult meie sõnu, vaid kogu meie käitumist, nagu seda on eespool kirjeldatud. Seda ei saa siin mõista selles kitsas tähenduses, milles püha Paulus seda ise mõnikord pruugib tõe rääkimise või valskusest, kavalusest ja teesklusest hoidumise kohta, vaid palju laiemas tähenduses, et tabada tegelikult seda märki, mille me võtame sihikule siira meele abil. Järelikult tähendab see siinses kirjakohas seda, et me tõepoolest kõneleme ja teemegi kõike Jumala austamiseks, et kõik meie sõnad ei ole mitte ainult selle järgi vihitud, vaid ka viivad selleni, et kogu meie toimimine kulgeb ühtlase voona järjepidevalt seda suurt eesmärki teenides ja et kogu oma eluga me liigume otse joones Jumala poole ning teeme seda katkematult, minnes püsivalt edasi pühaduse teel õiguse, helduse ja ustavuse radadel.
Nii et Wesley teeb siin natuke vahet siiral meelel ja selgel meelel ja ühe ta seostab rohkem kavatsustega, teise rohkem sellega, kuidas selle realiseerimine käib. Aga igal juhul mõte on selles, et inimene on aus selles, mida ta teeb. Usklik inimene saab aus olla siis, kui ta on muidu oma patud ja vead ja puudujäägid tunnistanud. Siis ta on siiras meeles, et ma ei kujuta endast rohkem, kui ma tegelikult olen. Ja tegutsen selle põhjal ja see siiras ja selge meel ongi, mis, nagu ta siin ütleb, viib meid otse joones Jumala poole ja seda katkematult pühaduse teel muud kui jätkates.
13. lõigus ja olgu muuseas mainitud, et siin on üks sõna valesti trükitud ja see tuleks ära kustutada, aga selleni kohe jõuame. Ja Wesley jätkab ja ütleb, seda selget meelt nimetab apostel Jumalalt saadud selgeks meeleks. Et vältida meil pidamas seda ekslikult paganate selgeks meeleks või ajamast seda sellega segi, sest ka nende keskel, see tähendab paganate keskel, oli omamoodi selge meel, mida nad rohkelt au sees pidasid. Ja siin on väike trükkiviga, kus on kirjutatud ei pidasid, aga see sõna ei tuleb kustutada. Samuti selleks, et tähistada selle, nagu iga kristliku vooruse, eesmärki ja sihti, andes mõista, et kui miski ei liigu lõppkokkuvõttes Jumala poole, vajub see selle maailma nõrkade ja viletsate algainete sekka. Nimetades seda Jumalalt saadud selgeks meeleks, osutab ta ühtlasi selle autorile, valguste isale, kellelt tuleb iga hea and ja iga täiuslik kink, mida kuulutatakse veelgi selgemalt järgmistes sõnades, mitte lihalikus tarkuses, vaid Jumala armus.
Et mingi selge meel ja arusaamad on omased ka ju mitte ainult usklikudele inimestele, vaid ka teistele. Ka nendele, kes Jumalasse otseselt ei usu, igal inimesel on mingi arusaam, mis on hea ja mis on halb, mis on õige ja mis on vale, aga seda ei maksa segamini ajada selle arusaama ja valgusega, mis tuleb otse Jumalalt, mis annab oma hinnangu selle kohta. Ja nimetades seda Jumalalt saadud selgeks meeleks osutab ta ühtlasi selle autorile valguse isale, kellelt tulebki kõik see, mida me vajame ja mis on rohkem ja suurem kui lihtsalt lihalik tarkus. Vaid siin on jutt Jumala armust, mis teeb oma töö.
Südame ja mõistusega.
Nüüd 14. lõigus ta jätkab fraasiga mitte lihalikus tarkuses. Nagu oleks ta öelnud, me ei suuda seega käituda siin maailmas mingi loomupärase jõu või taipamise abil, ega ka mingi loomulikul teel omandatud teadmise või tarkuse varal. Me ei suuda saavutada siirast meelt ega praktiseerida selget meelt ei terve mõistuse, sõbraliku iseloomu ega hea kasvatuse väel. See ulatub kõrgemale meie loomupärasest julgusest ja otsuse kindlusest, aga ka meie filosoofilistest eeldustest. Harjumuse jõud ei ole võimeline meid selleks ette valmistama, samuti ei suuda seda ka kõige peenemad inimliku hariduse reeglid. Ka ei suutnud mina, Paulus, vaatamata kõikidele mulle antud eelistele, iial selleni jõuda seni kaua, kuni ma olin lihalik. See tähendab oma maises seisundis ja taotlesin seda ainult lihaliku, see tähendab maise
tarkusega.
Kui nüüd jutt on sellest, et ka uskmatul inimesel võib olla aru saam heast ja halvast ja kõigest sellega seonduvast, siis tuleb aru saada, et uskmatul, kellel ei ole Jumala valgust ja Jumala armu, sellisel inimesel on kasutada ainult oma inimlik energia, oma inimlikud arusaamad, oma inimlik jõud. Kui sa tuled Kristuse juurde, siis sa saad rohkem. Sealt tuleb Jumala valgus, sealt tuleb Jumala selgus. Ja seda nüüd vastandabki Paulus lihaliku tarkusega, mis inimesel saab olla ka nii öelda ilma Jumalata, kuigi seegi pärineb tegelikult Jumalalt. Ka see, kui mõnel inimesel on aus meel, kuigi ta otseselt Jumalasse ei usu, see pärineb ikkagi Jumalalt, ega ta kuskilt mujalt ei tule. Nii et tasub vahet teha inimlikul jõul ja saavutustel ja Jumala jõul ja tema saavutustel.
Ja ometi on kindel, et kui üldse keegi, siis Paulus ise oleks selleni selle tarkusega jõudnud. Sest me suudaksime vaevalt ette kujutada kedagi, keda oleks olnud veelgi rikkalikumalt õnnistatud kõikide loomupäraste andide ja hea haridusega. Lisaks tema loomupärastele võimetele, mis ei jäänud arvatavasti alla ühelegi maa peal enanud inimesele tol ajal, olid tal ka kõik harituse eelised, kuna ta oli õppinud Tarsuse ülikoolis ja pärast oli ta veel üles kasvatatud Gamalieli jalge ees, kes oli tollase juudi rahva seas kõige suurema au sees, nii oma teadmiste kui ka ausa meelsuse poolest. Ja temal, see tähendab Paulusel, olid kõik võimalikud usulisest haridusest tulenevad eelised, sest ta oli variseri poeg, keda oli kasvatatud kõige rangemas kildkonnas ehk uskonnas, mis eristus kõikidest teistest palju suurema karmuse poolest. Ja sellega jõudis ta ette paljudest hea kaaslastest, olles palju innukam kõiges selles, mis ta arvas olevat Jumalale meelepärane, ja olles seadusest tuleneva õiguse poolest laitmatu. Kuid ei olnud võimalik, et ta võinuks sel viisil jõuda Jumalalt saadud siira ja selge meeleni. See kõik oli vaid maha visatud vaev. Ja teatud sügavas valuna läbivas tunnetuses oli ta viimaks sunnitud hüüdma, kuid mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast. Jah, enamgi, ma pean kõike kahjuks issanda Kristuse Jeesuse kõike ületava tunnetuse kõrval.
Kui nüüd on tegemist inimesega, kes on tõepoolest tubli inimene, hästi haritud, hästi töökas, hästi koolitatud, kõikide heade eeldustega, nii nagu Paulus ennast kirjeldab siin, siis võiks ju arvata, et no niisugune inimene on ometi tubli ja Jumala, ütleme, osaduse ja armu ära teeninud inimlikult hinnates. Paulus ise hindas seda ka kõrgelt ja need on tõepoolest suurepärased eeldused, mis tal oli, nii nagu ta kirjeldab seda kirjas filiplastele kolmandas peatükis. Nüüd kui ta on sellele lisaks või peale seda kõike saanud osa sellest Jumala valgusest ja Jumala armust, siis ta ütleb ise selle kohta, et kõik see eelne, mis on nii hinnaline inimeste meelest nii palju väärt, siis ma hindan seda mingisuguseks niisuguseks sodiks või prahiks või lausas sõnnikuks, mille ma pühin välja, heidan kõrvale Kristuse Jeesuse kõike ületava tunnetuse kõrval. Nii et oma headuse juurest peab inimene jõudma Jumala headuse juurde ja nii kaua kui Paulus polnud sinna jõudnud, ta kiusas Kristuse kogudust taga ja arvas, et see on väga õige ja ta oskas seda ka teha ja tegi väga aktiivselt, aga nüüd hindab ta asju hoopis teistmoodi. Nii toimub siis, kui inimene saab osa Jumala valgusest ja see hakkab asju näitama nii nagu Jumal neid näeb.
Polnud võimalik, et ta oleks kunagi võinud selleni jõuda ilma meie issanda Jeesuse Kristuse kõike ületava tunnetuseta või Jumala armuta, mis on teine peaaegu sama tähtis väljend. Jumala armu all tuleb mõnikord mõista seda tingimusteta armastust, seda ära teenimatud halastust, mille kaudu mina, patune, olen nüüd Kristuse kaudu Jumalaga lepitatud. Kuid siin tähendab see pigem seda Jumala püha vaimu väge, mis meis tegutseb, et me tahame ja toimime tema hea nõu kohaselt. Nii pea kui Jumala arm, esimeses tähenduses tema andestav armastus, ilmutab end meie hingele, võtabki Jumala arm viimases tähenduses tema vaimu väena seal kohe aset. Ja nüüd võime Jumala abil teha seda, mis inimesele oli võimatu. Nüüd võime oma käitumise õigeks seada. Me võime teha kõiki asju selle armastuse valguses ja väes Kristuse läbi, kes teeb meid vägevaks. Meie südametunnistus võib nüüd tõendada seda, mida me iial ei saa teha lihalikus tarkuses, et me käitume siin maailmas Jumalalt saadud siiras ja selges meeles.
Ehk Jumala armu tööl võiks öelda on kaks külge. Üks on see, et ta tõmbab meid välja sügavusest ja patuporist ja teine on see, et ta paneb meie jalad kalju peale ja kinnitab meie sammud, nii nagu ühes vanatestamendi psalmis öeldakse. Ja üks on see, et ta annab meile patud andeks ja teeb meil neist puhtaks. Teine on see, et ta annab meile väe elada vastavalt Jumala tahtele juba siin maailmas, näha seda valgust ja ka tegelikult elada selle järgi, et see ei ole ainult teoreetiline taotlus.
Ja see ongi õieti kristlase rõõmu põhjus. See pärast võime nüüd kergesti ette kujutada, kuidas see, kelles on see tõendus, rõõmustab alati. Mu hing, võib ta ütelda, ülistab issandat ja mu vaim hõiskab Jumala minu päästja pärast. Ma rõõmustan temas, kes oma ära teenimatus armastuses, oma tingimusteta ja õrnas halastuses on mind kutsunud sellesse päästeseisundisse, kus ma nüüd tema väe läbi seisan. Ma rõõmustan, sest tema vaim tunnistab koos minu vaimuga, et ma olen ostetud talle verega ja et temasse uskudes olen ma Kristuse ihu liige, Jumala laps ja taevariigi pärija. Ma rõõmustan, sest tunnetus Jumala armastusest minu vastu on selle sama vaimu kaudu pannud mind armastama teda ja tema pärast armastama iga inimlast, iga hinge, kelle tema on loonud. Ma rõõmustan, sest ta paneb mind tundma iseenesest seda sama mõtteviisi, mida Kristuses, siirast meelt, selget silmavaadet tema poole igas mu südame liigutuses, väge hoida mu hinge armastav silm alati tema peal, kes on mind armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest. Püüelda ainult tema ja tema aulise tahte poole kõiges, mida ma mõtlen või räägin või teen. Puhtust, igatsemata midagi muud peale Jumala, lüües risti lihaliku loomuse koos kirgede ja himudega, mõeldes sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal, pühadust, Jumala näo järgi taas olemist, hinge uuendamist tema sarnaseks ja Jumalalt saadud selget meelt, kõikide mu sõnade ja tegude juhtimist nii, et nad tooksid esile tema kirkuse. Selles rõõmustan ma samamoodi, jah, rõõmustan ka edaspidi, sest minu südametunnistus tõendab mulle pühas vaimus selle valguse kaudu, mida ta katkematult selle peale valab, et ma elan selle kutsumise vääriliselt, millega ma olen kutsutud, ja ma hoidun igasuguse kurja eest, põgenedes patust eemale nagu mao palge eest, et kui mul on võimalus, teen ma kõik võimaliku head igal kujul ja kõikidele inimestele, et ma järgin igal oma sammul oma issandat ja teen seda, mis on tema silmis vastu võetav. Ma rõõmustan, sest ma näen ja tunnen Jumala püha vaimu juhtimise kaudu, et kõik minu teod on tehtud temas, jah, ja et tema on see, kes teeb minus kõik mu teod. Ma rõõmustan, nähes Jumala valguses, mis särab minu südames, et mul on väge käia tema teedel ja tema armu toel ei kalduma neist ei paremale ega vasakule.
Nii kaua, kui inimesel on ainult Jumala seadus ja käsud ja keelud, selles ei ole erilist rõõmu ega erilist vabadust ega ka erilist kordaminekut. aga terve see pikem lõik, mida sa just praegu lugesid, on suurepärane kirjeldus, mis toimub siis, kui Jumala arm saab inimese sees reaalselt tegutsema hakata. Selle tulemuseks on rõõm ja vabadus ja nii nagu ta siin praegu ütleb, mul on väge käia tema teedel. Ma ei peagi olema õnnetu patune, kes kunagi Jumala tahet nagu nii teha ei suuda, sest selle aru saama taga on tegelikult, et ma peaks selle kuidagi välja teenima, seda väärima, aga see ei õnnestu meil kunagi. Aga kui Jumal teeb meie südames selle töö, et me kõigepealt tahame ja teiseks ka suudame teha tema tahtmist, siis on kõik hästi ja siis jõuame tõesti ka rõõmuni, mille ta siin nüüd nõnda esile tõstab.
Selline on ühe kristlase igavese rõõmu põhjus ja olemus. Ja kõigest sellest võime teha kergesti järelduse, et esiteks ei ole see maine rõõm. See ei tulene mingist loomulikust põhjusest, mitte mingist äkki tõusvast tujust. Selline tuju võib anda põgusa rõõmu hoo, kuid kristlane on alati rõõmus. See ei saa sõltuda ihulikust heaolust või lõõgastusest, keha tugevusest või tervisest, sest see rõõm on samavõrra tugev ka haiguses ja valus. Jah, võib olla isegi palju tugevam kui enne. Paljud kristlased ei ole iial kogenud rõõmu, mida saaks võrrelda sellega, mis täitis nende hinge siis, kui ihu peaaegu nõrkes valust või neelati vaevavasse haigusesse. Kõige vähem võib selle kirjutada välise heaolu inimeste soosingu või rohkete maiste asjade arvele, sest peamiselt just siis, kui Jumala laste usku on läbi katsutud nagu tulega, igasuguste väliste hädadega on nad rõõmustanud temas, keda nad on armastanud. Kuigi nad ei ole teda näinud, lausa üli väga kirgastatud rõõmuga. Ja kindlasti ei ole inimesed rõõmustanud kunagi nii, nagu need, keda kasutati, kui maailma kõntsa ja kõigi jätiseid, kes rändasid ringi, tundest puudust kõigest, olles näljas, külmetanud, alasti, kes ei kogenud mitte ainult õelat pilkamist, vaid ka ahelaid ja vanglat, kes viimaks ei pidanud oma elu mingil kombel endale kalliks, et lõpetada oma rännak rõõmuga.
Ehk tasub vahet teha sellel rõõmul ja rahulolul, mis tuleneb sellest, et noh, kõik on hästi. Ja sellel, mida annab Jumal ka siis, kui väliselt on kõik halvasti, aga ometi sa tajud, et sa oled tema teedel ja tema tahtes. See on väga suur vahe, mida ta siin kirjeldas.
Teiseks võime eelnevast arutelust järeldada, et kristlase rõõm ei tulene mingist südametunnistuse pimedusest, sellest, et ta ei ole võimeline eristama head halvast. Asi on sellest nii kaugel, et talle oli see rõõm täiesti tundmatu seni kaua, kuni avati tema südame silmad. Et ta ei teadnud sellest enne, kui ta sai vaimulikud meeled, mis kõlbasid eristama head ja kurja. Ja nüüd ei lähe tema hinge silm enam ähmaseks. Tal ei ole kunagi varem olnud nii teravat pilku. Tal on kõige pisemate asjade suhtes nii kiire tunnetus, et see on maise inimese kohta üsna imeks pandav. Nagu tolmu kübemeke on nähtav päikese kiire käes, nõnda on sellele, kes käib valguses, näha mitte loodud päikese kiirte valguses iga patu kübemeke. Samuti ei sulge ta enam oma südametunnistuse silmi. See uni on temast lahkunud. Tema hing on alati täiesti ärkvel, ei mingit tukkumistega pikutamist ristis kätega. Ta seisab alati vahitornis ja kuulab, mida tema issand tema kohta ütleb ja rõõmustab alati sellepärast, nähes nähtamatut.
Inimene võib olla lihtsalt eksituses või pimeduses. Ja siis ka endaga rahul. Aga hoopis teine rahulolu on siis, kui sa käid valguses ja saadki aru, kuidas Jumal sind tegelikult valgustab. See kirjeldus, mis ta siin andis, võib tekitada tunde, et ma ei anna päris seda mõõtu välja või minu usuelu ei vasta päris sellele, aga siis tasub meeles pidada, et see on arenguprotsess, töö, mida Jumal teeb meie südames praegu ja edaspidi, kui me sellel teel jätkame, see valgus aina kasvab.
Kolmandaks ei pärine kristlase rõõm ka mingist südametunnistuse tuimusest või kaledusest. On tõsi, et teatud rõõm võib tekkida neis, kelle mõistmatu süda on jäänud pimedaks, kelle süda on kalk, tundetu, nürinenud meeltega ja selle tagajärjel ilma vaimuliku taipamiseta. Oma mõistmatu tundetu südame tõttu võivad nad rõõmustada isegi pattu tehes ja seda võivad nad arvatavasti nimetada isegi vabaduseks. Tegelikult on see kõigest hinge joobumus, vaimu saatuslik tuimus, põletatud südametunnistuse juhm tundetus. See vastu kristlasel on kõige peenem tundlikkus selline, mida ta varem ei oleks osanud ettegi kujutada. Tal ei ole iial enne olnud sellist südametunnistuse õrnust, kui tal on olnud sellest ajast, kui Jumala armastus on hakanud valitsema tema sees. Ja tema kirkus ja rõõm on ka see, et Jumal on võtnud kuulda tema igapäevast palvet. Oh, et mu õrn hing võiks pageda, kohe kui halb ligineb, kiirelt nagu silmapilgutus, tundes patu kergeimatki puudutust.
Kui inimene elab püha vaimu läheduses, siis ta hakkab mõistma ja tajuma asju nii nagu Jumal neid mõistab ja tajub. Ja sellest tuleneb niisugune seisund, mida ta siin kirjeldas.
Ja oleme jõudnud jutluse kokkuvõtteni, kus ta ütleb, kristlik rõõm on rõõm kuulekuses, rõõm Jumala armastamisest ja tema käskudest kinnipidamisest. Ent ometi ei peeta neist kinni nii, nagu täidaks me see läbi tegude lepingu tingimusi. Just kui võiksime mingite omaenda tegude või õigusega taotleda endale andestust või vastuvõtmist Jumala juures. Ei, mitte nii. Meile on juba andeks antud ja meid on juba vastu võetud Jumala halastuse läbi Kristuses Jeesuses, mitte nagu meie võiksime omaenda kuulekuse kaudu taotleda enestele elu patusurmast. Ka see on meil juba olemas Jumala armu läbi. Jumal on teinud elavaks ka meid, kes me olime surnud pattudes. Ja nüüd me elame Jumalale Kristuses Jeesuses. Me rõõmustame, käies armu lepingu järgi, pühas armastuses ja õnnelikus kuulekuses. Me rõõmustume teadmises, et olles mõistetud õigeks tema armust, ei oleme seda Jumala armu ilma asjata vastu võtnud. Et Jumal on meid päris muidu, mitte meie tahtmise või jooksmise pärast, vaid talle vere läbi lepitanud ise endaga, et me jookseme tema käskude teed selle jõuga, mille tema on meile andnud. Tema on meid vöötanud rammuga sõja jaoks ja me võitleme rõõmuga head usu võitlust. Me rõõmustame temas, kes elab usu läbi meie südames, et me võime hakata kinni igavesest elust. See on meie rõõm, et nii nagu meie isa tegutseb tänini, nii teeme ka meie. Mitte meie endi vägevusest või tarkusest, vaid Jeesuse Kristuse meile muidu antud tema vaimu väega. Jumala tegusid. Ja tehku tema meie sees kõike, mis on meelepärane tema silmis, kelle päralt on kirkus igavesest ajast igavesti.
Siia sobib öelda ainult aamen. Nii see ongi ja tasub selle poole pürgida juhul, kui veel päris seda moodi välja ei näe.
Täna leidis siis käsitlemist John Wesley jutluste kogumikust jutlus number 12 pealkirjaga Meie oma vaimu tunnistus. Mis jutlus tuleb kõne alla järgmine kord?
Kui Jumal meile armu ja elu kingib, siis tahame järgmisel korral käsitleda kolmandat jutlust, mille pealkirjaks on Ärka üles, kes sa magad.
Aitäh teile, Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Rakvere metodisti koguduse pastor ja Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent Taavi Holman. Soovime ka teile, head kuulajad, palju Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.